Rīgas pašvaldības uzņēmums Getliņa Eko ir noslēdzis gandrīz 700 miljonu eiro vērtu sadzīves atkrituma apsaimniekošanas līgumu. Tas izdarīts publiskā privātā partnerībā, kurā uzņēmumu Clean Air un Eko Baltija Vide pilnsabiedrībai piešķirtas ekskluzīvas tiesības visus galvaspilsētas grožus apsaimniekot nākamos 20 gadus. Saskaņā ar Lursoft datiem jaunās akcijas sabiedrības Tīrīga patiesais labumu guvējs ir ar tā saukto oligarhu Andris Čēli saistītais uzņēmējs Guntars Kokorēvičs. Jauno sistēmu plānots iedarbināt septembra vidū, un iedzīvotāji un namu saimnieki pašlaik saņem uzaicinājumus pārslēgt līgumus. Tādu saņēma arī namsaimniece Nora, kas viedokli Latvijas radio pauda e-pastā.
Pašlaik par viena kubikmetra atkritumu izvešanu maksāja 14 eiro un 41 centu, ieskaitot arī PVN. Taču jaunā cena par kubikmetru būs 21 eiro un 3 centi, kas ir 46% pieaugums. Tas ir nepatīkami. Monopols ir ļauns tirgus ekonomikas apstākļos. Pakalpojumu kvalitāte samazinās, bet cena aug. Un šeit cietējs ir gala patērētājs. Man kā namīpašniecei vajadzētu būt vienalga, jo īrnieki jau samaksās, bet...
Kompānijas Tīrīga vadītājs Guntars Levits apgalvo, cena būtiski mainās nekavējošu investīciju vārdā.
Šīs investīcijas, kas ir jāveic šobrīd Rīgā, viņas ir sasāpējušas tā, ka jau varētu teikt 5-10 gadi viņas prasās, un viņas ir jāveic uzreiz un daudz, un uzreiz būs jūtams faktiski ar pirmajiem mēnešiem ir šīta autoparka nomaiņa, vairs nebrauks vecas smirdīgas mašīnas ar melniem dūmiem, konteineru parka nomaiņa un, protams, kas ir pats būtiskākais dalītavu atkritumu savākšana, infrastruktūras ieviešana un uzturēšana, jo šobrīd daudziem klientiem, kam šis tarifs ir zemāks, viņiem faktiski nav nodrošināts normāls iespējas nodot dalītavas atkritumus.
Satraukumu par atkritumu tarifu straujo pieaugumu pauž Latvijas tirgotāju asociācija. Tirgotājus satrauc nekontrolētais tarifu kāpums ne tikai tāpēc, ka augs izmaksas tirgotājiem, bet arī tādēļ, ka šī nauda tiks izņemta arī no pircēju groziņa. Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vērsusies pēc paskaidrojuma Rīgas domē, jo tā nemaz nav izstrādājusi noteikumus jaunajai sistēmai. Turpina ministrs Juris Pūce no attīstībai par.
Nav īsti skaidrs, uz kādu likumu pamatiņu vispār uzņēmums ir uzsācis to darbību, un pilnīgi nav skaidrs, kāpēc Rīgas pašvaldība ir kavējusies un nav izdevusi saistošos noteikumus par regulējot šo jomu, tā kā to dara citas pašvaldības. Šādā situācijā nav skaidrs, kāda pamata vispār atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma līgumā ir ietvērta viena vai otra saistība iedzīvotājiem. Nu, piemēram, cik bieži tiek izvesti atkritumi vai kāds ir minimālais atkrituma konteineru lielums un tam līdzīgi. Un es ceru, ka Rīgas doma šoreiz nepieļaus likuma pārkāpumu.
Konkurences padome līdz šim vairāk kārt ir norādījusi, ka tik lielā tirgū kā Rīga, monopols uz 20 gadiem, var lielā mērā iznīcināt konkurenci, tādējādi cenu politiku diktēs viens uzņēmējs, nevis klienti. Rīga gan iebildes noraidījusi, taču konkurences uzraugi turpinot pārbaudas lietu un meklējot, kā šajā situācijā iejaukties. Edgars Kupčs, Latvijas radio.